بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين. سلام عزيز تماشاçılar, خوش gördük sizi Kur'an hikayeleri verilişinde. Əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi verilişimizin mövzusu Kur'an'da Allah Teala tərəfindən bəyan olunmuş hekayələr və onda olan ibrətamiz və incəliklər, hansı ki, bəşəriyyətin hidayəti üçün önəmli olan ibrətamiz və incəliklər barəsində idi. Adəm əleyhissalamın barəsində olan hekayələr mövzusunu davam etdirirdik. Adəm əleyhissalamın cənnətdə ağac qadağası məsələsi və ismət məsələsini bəyan etdik keçən verilişdə və dedik ki, burada Adəm əleyhissalamın birinci araşdırılası məsələ Adəm əleyhissalamın məsumluq məsələsi idi. Dedi ki, insanlar, bütün bəşəriyyət gərək bu etiqad sahibi olsun ki, hansı ki, hikmət və əqli və həkimanə dəlillərə əsasən bu sabit olur. Peyğəmbərlər gərək məsum olsun və dedi ki, Allahın hikməti ilə uyğun gəlmir. Allah həkimdirsə gərək onun bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərdiyi hüccətlər də məsum olmalıdır. Çünki Allah Taala bir tərəfdən vədə verir ki, mənə itaət etsəniz axirət saadəti sizi gözləyir və bu tərəfdən isə bu hidayət üçün və Allahın əmr və nəhlərin bəşəriyyətə çatdırmaq üçün seçilən insan xətakar olsa, burada böyük bir ziddiyyət yaradır və biz məcburuq deyək ki, Allah Taala heç vaxt bu vəzifəyə xətakar insanı təyin etmir. Amma burada diqqətə çatdırılan ayələrdə Allahın Adəm əleyhissalamla dialoqu zamanı, söhbəti zamanı baxıb görürük ki, Adəmin xəta etməsi məzmunu var və xəta etməsindən söz açılır. Biz keçən verilişdə qısa da olsa bunu bəyan etdik ki, Allahın bəşəriyyətə etdiyi xitablar bir neçə qismdir. O xitabların bəziləri mövləvidir, yəni əmr və nəhy və qadağalar. Burada dedik ki, bəziləri vacib, bəziləri haram, bəziləri müstəhəb, bəziləri məkruhdur. Əgər bu sahədə insan itaətsizlik etsə, deməli məsumluğu ilə onun məsumluğunda problem yaranır. Amma dedik ki, başqa bir xitablar da var. O xitablar nəsihətamiz və irşadidir və bu irşadi və nəsihətamiz xitablarda xəta eləməklik, itaətsizlik eləməklik bəşərin öz zərərinə tamam olur, amma məsumluqda ismətli, onun ismətli olmaqlığında, məsum olmaqlığında heç problem yaratmır. Və bu məsələdə, bu hekayədə ki, hansı ki, ağac qadağası baş verdi və şeytan Adəm əleyhissalamı aldatdı və oradan yer üzərinə endilər və nəhayət Adəm əleyhissalam tövbə etdi. İkinci araşdırılası məsələ burada isə Adəmin Allah dərgahına vasitə qərar verməsi və Allahdan kəlmələrin öyrənilməsi və bu kəlmələrin vasitəsi ilə tövbəsinin qəbul olmasıdır ki, burada da fətələqqa Adəmə min Rəbbihi kəlimatin fətabə aleyhi innəhu huvəttəvvabur rahim. Nəhayət Adəm Rəbbindən bəzi xüsusi kəlmələri öyrənərək Həvva ilə birlikdə o kəlmələrin vasitəsilə tövbə etdilər. Doğrudan da o Allah tövbələri qəbul edən və mərhəmətlidir. Əziz tamaşaçılar, burada da yenə də bu hansı kəlmələr idi və mahiyyəti açıqlansın deyə yenə də önəmli bir məsələ bəyan olunsun. O da bundan ibarətdir ki, biz bu sahədə Xudavənd-i Mütəal burada deməli kəlmələrin burada vurğulanması bizi məcbur eləyir ki, Quranın təfsirində müraciət eləyək rəvayətlərə və hədislərə, peyğəmbər və məsum imamlardan nəql olunmuş hədislərə, deyilmiş hədislərə müraciət edək. Baxaq görək ki, burada həqiqətən bu kəlmələrdən məqsəd nədir, hansı kəlmələrdir və ümumiyyətlə burada nə baş verdi və hansı metoddan istifadə elədilər və hansı variantdan istifadə etdilər ki, burada deməli tövbələri qəbul olundu. Durrul Mənsur kitabı böyük təfsirdir və Əhl-i Təsənnün aləmində tanınmış bir şəxsiyyət Suyuti tərəfindən yazılıb, onun birinci cildinin 58-ci səhifəsində buyurur ki, əsəlukə bi haqqı Muhammed Yəni mən sən Allaha tərəf üz tutdu və Allahı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allahla öz arasında vasitə qərar verdi. Daha doğrusu Allah Taala'dan bunu öyrəndi ki, Allah dərgahına kimləri aparmaq lazımdır ki, o Allah Taala o əziz bəndələr, o nurani bəndələrin deməli hörmətinə görə bunu bağışlasın və tövbəsini qəbul etsin. Və o Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemdir ki, bu rəvayətdə o buyurur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah dərgahında vasitə qərar verdi. Həmin kəlmələr ki, Allah Taala fətəlaqqa Adəmə Allah Taala'dan kəlmələr öyrəndi, bax bunlar idi. Əlavə rəvayət də var. Adəm aleyhisselam vaxtı tövbəsini qəbul olunmasını Allahdan istəyəndən sonra belə bir tərzdə səni and verirəm Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həqqinə məni bağışla. Mən rəvayəti qısa olaraq deyim. Adəm aleyhisselam dedi ki, mən vaxtı başımı qaldırdım, məni yaratdım, mən başımı qaldırdım ərşə, ərşdə gördüm ki, yazılıb ki, La ilahe illallah və Muhammedun Resulullah. Bu iki kəlməni gördüm, baxdım, gördüm ki, bu Muhammed hər kimdirsə Allahın ən əziz bəndəsidir ki, Allahın adı ilə bir yerdə adı yazılıb. Ona görə mən həmin şəxsi sənin dərgahına vasitə qərar verdim və səni onun həqqinə and verirəm ki, məni bağışlayasan və Xudavəndi Mütəal təsdiq eləyir, deyir, bəli, sən düz deyirsən və əgər o olmasaydı, mən əslən bütün məxluqatı yaratmazdım.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Və burada əlavə bir rəvayət də var ki, o da belədir. Yəni bu rəvayətdə bəyan olunur ki, o da yenə də Dürül Mənsur kitabındadır. O bəyan olunur ki, Adəm əleyhissalam necə Allahdan istədi? Burada belə bəyan olunur ki, Allahumma inni əsəluka bihaqqi Muhammad və ali Muhammad, subhanaka la ilaha illa ant və rəvayətin axırına kimi bu da yenə də həmin adresdə qeyd olunubdu. Ki, Allahumma ey mənim Allahım, səndən istəyirəm Muhammad və ali Muhammadın hörmətinə, yəni peyğəmbər və onun ailəsinin hörmətinə səndən istəyirəm ki, mənim tövbəmi qəbul edəsən. Və həmçinin bu kitabın başqa bir səhifəsində də Dürrül Mənsur kitabında Suyuti, kitabın müəllifi belə bir bəyanla orada vurğulayır ki, Sələ bihaqqi Muhammed və Aliyin və Fatimətin vəl Həsəni vəl Hüseyin. Hətta Əhl-i Beytin adlarını çəkir bu şəxs öz kitabında, öz təfsir kitabında Əhl-i Beytin adlarını çəkir ki, burada Adəm əleyhissalam Allaha Əhl-i Beyti vasitə qərar verdi və Allahdan onların həqqinə and verdi ki, səni and verirəm bunların həqqinə mənim tövbəmi qəbul elə. Bu da baş verən hadisə dediyimiz kimi burada iki dənə önəmli məsələ Peyğəmbərin məsumluq məsələsi araşdırıldı və həmçinin vasitə təvəssül məsələsi dediyimiz kimi başqa əqidəvi verilişlərdə biz təvəssül barəsində geniş şəkildə söhbət açmışıq və bu da yenə də böyükəm dəlillərdəndir ki, biz orada da yenə bu rəvayətlərdə vurğuladıq ki, Allah Taala dərgahına vasitə qərar verməliyik müstəqil şəkildə olmadan və onların uluhiyyətinə və Allahlığına etiqad bəsləmədən heç eybi yoxdur. Bəlkə də bizim peyğəmbərlərin və məsum imamların və sahabələrin sirəsi və onların etdiyi əməllərdəndir. Və bunun heç eybi yoxdur və nə Allaha şərik qərar verməli baş verir burada, nə də ki onlara ibadət etməli. Bu hadisədən də biz bir neçə dənə incə mətləbi istərdim əziz tamaşaçılar üçün bəyan edəm. Birinci, şeytan, biz bilməliyik ki, şeytan insanın and içmiş düşmənlərindəndir. Və hər nə qədər insan uca məqama nail olsa belə şeytanın hiləsindən və şeytanın vəsvəsəsindən amanda qalmır. Və Adəm əleyhissalam xəlifətullah məqamına nail ola ola yenə də şeytan onun qəlbinə yol tapdı və onu vəsvəsə etdi və Allahın nəsihət etdiyi bir məsələdə problem yarandı. Və burada deməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə Allah Taala öyüd verir, nəsihət verir. Bu sadədir. Bizim öz əşrəfi məxluqat. Baxın, gör nə qədər önəmli məsələdir. Yəni şeytan gör kimlərə tamah salır və kimləri yoldan çıxartmaq istəyir. Əlbəttə, şeytan özü bilirdi ki, müxlis bəndələr, Allaha ixlasla ibadət edən bəndələri o yoldan daşındıra bilmərəm. Amma baxmayaraq yenə tamahı vardı və Allah Taala bu üzdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə öyrədir ki, necə onun hilələrindən amanda qalsın. Və qul, Xudavəndi Mütəal buyurur ki, qul Rəbbi əudu bikə min həməzati şəyatin. Və de, ey Rəbbim, yəni Peyğəmbərə öyrədir ki, sən de, ya Rəsulallah, denən, ey Rəbbim, mən şeytanın vəsvəsələrindən sənə sığınıram. Və burada yenə də Quranda çoxlu ayələr var, məsələn, başqa surələrdə də. Nas surəsində qul, əudu bi Rəbbin nas, məlikin nas, ilahin nas, min şərril vəsvasil xənnas, əlləzi yuvəsvisi fi sudurin nas. Mən denən, ya Rəsulallah, Allaha pənah aparılam şeytanın şərrindən, hansı ki, həmin şeytan vəsvəsə eləyir, insanların qəlbinə vəsvəsə edir. Bu bir mesajdır ki, insanın ən böyük düşməni şeytandır və şeytanın hilələrindən insan Allaha pənah aparmalıdır. Və ikinci və önəmli bildiriş və mesajlardan biri budur ki, bütün nemətlər Adəm əleyhissalamın ixtiyarında var idi həmin yerdə, həmin cənnətdə. Amma cüz'i bir tamah o bütün nemətləri insanın əlindən aldı. Bax, bu bir örnək olmalıdır, bir nümunə olmalıdır ki, insan deyərək, Allah hər nə qədər ona veribsə, ondan artığına tamah salmasın. Və əlbəttə zirək insanlar zəhmətlə qazanıb, mal, dövlət çoxalsalar, onun heç bir evi yoxdur. Amma tamahkarlıq və bu vasitə ilə əgər insan xəta etsə, mümkündür o əlində olan nemətlər də əlindən çıxsın. Necə ki, Adəm əleyhissalamın başına gələnləri biz baxırıq və o hadisədən bir ibrət götürməliyik biz. Bu da ikinci və önəmli mesajlardan biridir bu hadisədə olan mesajlardan biridir. Üçüncü, naümidlik insanı bədbəxtçiliyə doğru aparır. Odur ki, tövbə qapısı həmişə açıqdır. İnsan nə qədər günah etsə də, nə qədər xəta etsə də, yenə də Allahın tövbə qapısı açıqdır və tövbə üçün münasib və müəyyən vaxtlar da müəyyən eləyib Xudavəndi Mütəal. Çünki o Ərhəmər Rahimindir, o öz bəndələrini çox istəyir və hər an gözləyir ki, bəndələrindən biri ona tərəf üz tutsun. Hətta 90 il, 100 il günah ilə məşğul olsa da belə, axırda əgər başa düşsə öz xətasını, axırda əgər anlasa öz xətasını, Allah dərgahına qayıtsa, Xudavəndi Mütəal onun günahlarını bağışlayar, qalsın hətta o mələklər ki, onun günahlarını yazmışdı, hətta onları da əmr eləyir ki, onları yaddan çıxarsınlar və Allahın əmri ilə onların da yadından çıxır, hörmətlə behiştə daxil olur. Əlbəttə, burada başqa bir məqamı da vurğulayaq ki, bəzi insanlar deyir, qoy 60 yaşım olsun və yaxud da 40 yaşım olsun və yaxud da 50 yaşım olsun, onda mən qayıdaram Allah yoluna, bu istisnadır, bu insan şeytanın özünün elə bir vəsvəsəsidir. İnsanı aldatmaq üçün, fürsəti əldən vermək üçün, fürsəti yandırmaq üçün vəsvəsəsidir və bu da deməli, çox böyük bir önəmli məsələdir ki, insan gərək burada da naümid olmasın. O insanlar ki, günahları çoxdur, xətaları çoxdur, onlar gərək naümid olmasın və hər an Allah dərgahına qayıtsalar, tövbə qapısı açıqdır. Bizim babamız Adəm əleyhissalam xəta etdikdən sonra tövbə qapısı açıq oldu və Allah dərgahına üz tutdu və Allahın dərgahına, Allah dərgahında olan nurani şəxsləri vasitə qərar verdi və nəhayətdə Allah Taala onun tövbəsini qəbul elədi. Əziz tamaşaçılar, mən də istərdim ki, burada bax, belə bir böyük bir mesajı sizə çatdıram ki, əzizlər, hər nə qədər günah etsəniz də belə Allah dərgahının qapısı açıqdır və hər vaxt Allah dərgahına üz tutsanız, səmimi qəlbdən, həqiqətən peşman olub, o keçən işlərdən, əl çəkmək şərti ilə və peşman olaraq Allah dərgahına qayıtsanız, Allah Taala sizin tövbənizi qəbul edər. Bu da bu hekayədən alınacaq gözəl və ibrətamiz mesajlardan biri idi. Hörmətli tamaşaçılar, bizim vaxtımız artıq sona yetir. Sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص.